ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ሕሙማት ሳምቡ ቲቪ ከም ዝጎደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲቪን ደውየን ሲስተር ህወት ንጉሰን ቪኦኤ ሓቢራ ብደረጃ ሃገር 76 ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ቲቪ ዝህባ ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሕማም ቲቪ ዘነፅር ሓድሽ መሳርሒ ተኣታትዩ ብምህላው ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻሉን ምጉዳሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎን ዝገለፀት ሲስተር ህወት ነቶም ተፀዋርነት መድሃኒት ዘፅርዩ ሕሙማት ቲቪ ኣብ ከተማ መርሓኖ ፍሉይ ቦታ ተዳልዩሎም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ ይብለና ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደወን ሲስተር ህወት ንጉሰ ሓፈሻዊ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ?
ሕራይ ኣነለይ ኩነታት ቲቪ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ምስ ዓለም እንዳወዳደርካ ንዲካ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሕማም ቲቪ እንዳነከየድ ከይድ ከም ዘሎ እዩ። ሓድሽ ክመፁ ዝግብኦም እንዳነከየድ ከይድ ኣሎ። ብከምኡ ልክዓ ከዓ ኣብ ሃገርና እውን እንዳነከየድ ከይድ ኣሎ። ነክዩ ማለት ከ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ገና ክንበፅሖም ዝግባኣና ደይ በፃሕናዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክተና። ስለዚ ትሕንሱ ስለ ዘሎስ ተዓዊትና ማለት ኣይኮነን ገና ብዙሕ ሰዓብታት ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ከም ዘሎ እዮም ዝሕብረና። ብዓለም ንበካ ከምኦ ከለና 10.4 ሚልዮን ክመፁ ዝተገብረሎም ካብኣቶም 4 ሚልዮን ኣብ ትካላት ሕማ ከይመፁ ከይተሓከሙ ዝተረፍ እጅ ንሕና ካብቲ ተፀበናዮ 33 ካብ 100 ክመፁ ኣይከኣሉ። ዋላ እኳ እቲ ዝርግሐ ናይ ቲቪ ምሕካምቲ ዶ ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ኩሉ 95 ካብ 100 ኣሎ እንተበልና 75 ካብ 100 ዝበርሳ ናብ ትካላት ጥዕና ናይ ምንፃእ ኩነታት ተመቻሽ ኢሉ እዩ። እቶም 25 ካብ 100 ግን ገና ምናልባት እቶም ስብክ ደሳግማዊ ባህሪ ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዘይመፁ ወይ ናብ ትካል ጥዕና ናይ መፃእ ባህሪ ለውፂ ደይገበሩ ኣብ ጎቦን ስንጭሮታትን ኣብ ሓደ ካብ ባሕሪ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ስግሳግ ዘላቶም እዚኣቶም ተዘይኮይኖም ኣብቲ ካልእ ዝኣተ ዝርግሕ ናይ ቲቪ ናይ ምሕካምን ናይ ምንፃርን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝፀግም የለን። እዞም ተሪፎምና ዘለዎ ግን ንዕኦም ንምርካብ ክግበር ዘለዎ ፃዕርታት ንመፃኢ ብሕፀዝ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ወይ ንምጉዳን ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ፃዕርታት ወይ ከዓ ሒዞ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል?
ልክ እዩ። እቲ ስትራቴጂ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ንሕማም ቲቪ ንምቁፅፃር ዝግበር ብናይ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝወሃበካ መምርሕን መወከሲታትን ካብ 1993 ዶት ስትራቴጂ ትበሃል ዝተሓፀፀት ንሕና እውን ካብ 1996 ጀሚርና እዚ ዶት ስትራቴጂ። ዶት ስትራቴጂ ማለት እቲ ሕሙም እቲ መድሓኒት ከም ዝወሰዶ ብግቡእ ተረጋግፀሉ መንገዲ ኣገባብ ሜላ ትወሳ እዩ። ነዚ ተኣሳሲና ስጋዕ ሕጂ ብዕውስ ኩነታት ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ብተወሳኺ ናይ ዝዶክ ስትራቴጂ ንብሎ ስፖርት ቲቪ ስትራቴጂ ዝበሃል እውን ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝያዳ ክሕይሎ ዝኽእል ኣብቲ ንበይንኻ ምስራሕ ምስ መሻርክካ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ምስ ህዝቡ ኮንካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ነቶም ኣፀገምቲኦም ወይ ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝሕማም እዚኣ ዝተባህለ እቶም ሃይ ሪስክ ግሩፕ ንብሎም ከም በዓል ቤት ማእሰርትን ተሃድሶም ከም ሕማም ሽኮርያ ከም ኤች ኣይ ቪ መሰልቲ ንዓቱ ናብ ግምት ኣቲሓ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት እትና ሳዕ ሕጂ ክንሰርሕ ፀኒሕና። ነዚታት ናብቲ ዝርግሐ ናብቲ ትካላት ጥዕና ዘሎ ነዚታት እንዳኣሳሳትና ዕውድ ዝኾነ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ከዓ እዩ ምናልባት እውን እንዳጎደነ ይኸይዳሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ንሕና ክንኣፉ ንኽእል ቦታታት ናይ ከምዚኣቶም ናይ መርካብ ብዙሕ የለን። ኣብቲ ዘይኣተናዮ ቦታታት ግን ገና ድፅበየና ዘሎ ዕማም ከም ዝኾኑ ተርሳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ቲቪ ኣብ ሃገርና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ዘዛንየና ግን ኣይኮነን።
ንሕማም ቲቪ ንምሕካም ትጥቀምሉ ሜላ ፈወሳን ኣገባብ እንታይ ይመስል?
ሜላ ፈወሳ ዶት ሲና ንጥቀም እዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ኮይኑ ዝሕፀብ ብከማዊ ተሳትፎ ዘለዎ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ዝጥዕሞም ኮይኖም ክወስዱ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተወሳእቲ ንክኾኑ ምስኦም ተወሃሂድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወከልቲ ዓዲ ኣሳለጥቲ ናይ ጥዕና ኣለዉ ኣብ ገገዛ ከይዶም ከዓ ከውሕጥዎም ዝኽእሉ ስለ ዝገበርና ናይ ብሓቂ ነቲ ሕሙም ምችውነት ዝፈጥር ንምሕካሙ ደየፀግም ከምኡ ውን ትምክልኻሉን ምቁፅፃሩን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሓት ይካየድ ከምዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ መሻርትካ ኮንካ ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ምስራሕ ዓብዪ ውፅኢት ዝረኣናሉ እዩ። ምክንያቱ ሕሙም ምስቲ ድኽመት ዘለዎ ምስቲ ሓደሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ንብሎ ቦታታት በቶም ኩማዊ ኣሳለጥቲ ጌርካ ከም ዝዕመም ስለ ዝተገብረ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ርድኢት ወፅኡ ኣብ እዋን ናይ ምቁራት ተኽሎ ዝበሃል ነገር የለም። ወላ ውን ፈመጣት ተገይሩ ታርጋት አፍልጥ ሕብረት ሰምና ሐጥታ 500 ሚሊዮን ዶሎ ነሽ ትግባሪው ግን ገና ትሕግዝ ጽበይና ግደው ይባላል። እጅግን ስትታው ዝጅን ኤክስፐርት አግብሽ ክልተ ሰዓት መልሲ ይረክባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካርቱዝ ነበርና ስላካል አይነት ቴክኖሎጂ ስለዚህ ተሰጋገርና ናይ ሐቂ ዑዝ ሆነ ስራሓት ንዚ ሕብረት ሰብና ካብ ሕማም ዝነፃ ምግባርውን ኣብ ይድግበረሉ መነፃሪ ኣሳፋት ኢና ዘለና ካብኡ ንዓድ ክንቴትካ ሳሽ ንገግራለና ማለት እዩ። ኣብዘን 6ዱሽተ ዘዋታት መነፀሪ ዘለዎን ላቦራቶሪ ዘለዎን ካብተን 6ዱሽተ ትካላት ጥዕና ኣለዋና። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍን 6ዱሽተን ዘዋታት ትዝርግሐ ካብ 96ዱሽተ ንላዕሊ እዩ 100% እዩ ዝብሎ ዘለና ኸ እዚ እዩ። ስለዚ እተን 76ዱሽተ ትካላት ጥዕና ብሙሉእ ኣቕመን ዓጢቐን ነዚ ሕማም ብንምልፃፍ ግቡእ ዝኾነ ስራሓት ይካይዳ ኣለዋ።
ሂወት ተፃዋርነት ናይ ሕማም ቲቪ መድሃኒት ዘማዕበሉ ኣሎ ነዚኦም ከይረኸመ ይኹም ትፍውሶም ኣምስተዳሉ ቦታ ኣለኩ ድዩ
ሃገርና ሲ ዕድለኛታት ኢና ከምተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን። ህዝብና ከዓ ዝሰምዕ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ዝተሓጋገዝ ስለዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣፍልጡ ሓፊሉሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ግን ገለገለ ግን የለውን ክበሃል ኣይከኣልን ብሎ ምፅባሕ ብናይ መድሓኒት ናይ ሓበሻ ናይ ፈውሲ ገለገለ ክብሉ ስለዝድሕሩ መድሓኒቶም ኣቋሪፆምን ንነዊሕ ግዜ ስለዝኸዱ ከይተፈልጡውን ስለዝተርፉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከምኡ እንዳበሉ ስለ ነብሶም ክሳይ ዝገብሩ ከይተለለዩ ከም ተፃዋርነት ዘጥረዩ ኮይኖም ከይፀንሖም ክእልዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዝሕጂ ዘሎ ጓስኮታት ዝሕጂ ዘሎ ጋባባት ግን ብዛዕባ ነዚኣቶም መጀመርያ ነገር ኣብቲ ትካላት ጥዕና እዩ ዝንፀር ኣብኡ እጅን ኤክስፐርት ይንፀር ተነፂሩ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ተረኪቡ መርሓነት ሆስፒታል ዝኣቱ ብክልተ ዓመት ካ ይወስድ። እዚ ንከይከውን ይክኣቲ ጎስጓሳት ዝግበር እንተ ደኣ ናብኡ ኣንፈታሉ ኮይኑ ተፃዋርነት ስራሕ ዘይኮነሲ ተደራራቢ ዝኾነ ዓይነት ኤክስዲኣር እውን ዝበሃል ኣሎ። ኣብኡ ስጋ ሕጂ ከምኡታት ዓይበጣሕና ንዕድልኒሃት ኢና ኣብኡ ንከይንበፅሕ ኤክስዲኣር ዘለከይ ህሉ ክልተ ዓመት ዝኣሰላፍ ትካላት ጥዕና ናይ ትራንስፖርቴሽን ድዩ ነቶም ስድራ ቤት ዝገደፍዎም መእለይ ዝኸውን ገንዘብ ንሓደ 8500 እንዳሃብና ተኸታቲሎም ሕክምንኦም ክንዝወዱ ይግበራሉ ማለት እዩ። ምግቦም ድዩ ካልእ ካልእ ዘድልዮም ድማ ከበለ ኣብ መርሓነ ሆስፒታል 6 ወርሒ ይፀንሑ ስባዕ 8 ወርሒ ይፀንሑ ካብኡ እትለኽዮ እንተ ኣሉታዊ ኣምፅ ከዓኒ መድሃኒቶም ሒዞም ኣብቲ ትካላት ጥዕና ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩሉ ዓዲ ከይዶም ተኸታቲሎም ኣብ ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ እናመፁ ከዓ እቲ ዝግብኦም ገንዘብ ይወስዱ እቲ ዝግብኦም ምርመራታት ይገብሩ እታ ገንዘቦም ናይ ትራንስፖርት ናይ ክልካ ይወሃቦም። ብከምዚ ዓይነት ሓቅሕሽ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና። ገና ክንረክቦም ዝግባኣና ምናልባት ከይህሉ ኢልና ግን ስጋዕ ታሕቲ ክንፍትሽ ከም ዘለና እቲ ሓደ ፅቡሆ ናይዚ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ። ብዝያደ ዓይነት እንተልዮምና ኮይኖም እቲ ኖቲፊኬሽን ንብሎ ዲና እቲ ኩሉ ይግብሎም ይረኸብናዮም ንብሎም ዘለና እዚ ናይ ጂን ኤክስፐርት ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ክሓግዘና ትፅት ይግበራሉ።
ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደወን ስተር ህወት ንደሰ ንተኸፍከል ሓበሬታ መስገድ ኣኒ ኣሎ
ኣኒ ኣሎ ኣነ